valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Lideri opozitës në Iran, Mir Hossein Musavi, tha se Republika Islamike duhet të pastrohet nga gënjeshtrat dhe pandershmëria. Presidenti Amerikan Barack Obama i bëri thirrje qeverisë së Iranit të ndalë të gjitha aksionet e dhunshme dhe të padrejta kundër popullit të vet. Dy ushtarë amerikane humbën jetën nga sulmi me raketa në bazën Bagram në Afganistan. Në emision gjithashtu trajtojmë regjistrimin e popullsisë në Kosovë, ndikimin e politikës tek mediat në Maqedoni, si dhe sjellim komente të shtypit botëror kushtuar zhvillimeve në Iran. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Teheran, lideri opozitës në Iran, Mir Hossein Musavi, tha se Republika Islamike duhet të pastrohet nga ato që ai quajti gënjeshtra dhe pandershmëri. Deklarata e Musavit në internet vin pasi thallët e tij vazhduan protestat kundër zgjedhjeve presidenciale që i fitoi Mahmud Ahmadinejad. Policia përdori gaz losjellës dhe vrushkoi ujë për t'i penguar demonstruesit që të vinte tek sheshi kryesor në Teheran, ndërsa televizioni shtetëror shfaqi pamje të autobuseve të djegur. Lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei paralajmëroi kundër demonstrantëve të reja, ndërsa mediat shtetërore njoftuan se një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten në erë te mauzoleu i Ayatollah Khomeinit, duke vrarë dy vetë dhe plagosur 8 të tjerë. Trupi më i lartë legjislativ, Këshilli i Kujdestarëve të Revolucionit, tha se ishte i gatshëm t'i rinumërojë 10% të votave në zgjedhjet e kontestuara për t'i plotësuar ankesat e Musavit dhe dy kandidatëve tjerë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i bëri thirrje qeverisë së Iranit që t'i ndalë të gjitha aksionet e dhunshme dhe të padrejta kundër popullit të vet. Obama tha se duhet të respektohen të drejtat universale për të tubuar dhe për lirinë e shprehjes. Obama tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pranë me të gjitha ata që kërkojnë të ushtrojnë këto të drejta. Deklarata e Obamas u bë pas shtypjes së dhunshme të protestave të fundit në Teheran. Kabul. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe të Afganistanit thanë se dy ushtarë amerikanë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur nga sulmi me raketa në Bagram, bazën kryesore ushtarake amerikane në këtë vend. Associated Press citoi zëdhënësen Kristina Seidenstreicher, të ke thanë se në mesin e të plagosurve janë 4 ushtarak dhe 2 civil. Kabir Ahmat, zyrtar më i lartë qeveritar në Bagram, tha se dy raketat u shkrepën në bazë mëngjesin e sotëm. Sulmi në Bagram, e cila ndodhet rreth 40 kilometra në verilindjet e Kabulit, supozohet të jetë vepër e militantëve taliban. Bagdad. Nga shpërthimi i djeshëm i kamionit bomba afër qytetit Kirkuk në veri të Irakut e kanë humbur jetën gjithse 67 njerëz. Raportohet se rreth 200 persona, përfshirë gra dhe fëmijë, janë plagosur, ndërsa afro 30 shtëpi janë shkatruar nga shpërthimi i fuqishëm në lokalitetin Taza. Pekin. Në media zyrtare kineze njoftuan se 16 njerëz e kanë humbur jetën dhe 10 janë plagosur nga shpërthimi në një fabrikë në qytetin Gengjiang në lindje të vendit. Agjencia e lajmeve Xinhua tha se shumica e të vdekurve janë punëtorë të fabrikës, por në mesin e të plagosurve ka edhe banor lokal. Gelsenkirchen. Ukraina si Vladimir Klitschko e ka mbrojtur titullin e kampionit botëror në peshë të rënd duke mundur boksierin nga Uzbekistani Ruslan Chagaev. Klitschko e mundi kundërshtarin me nokaut teknik pas 9 rundash që u zhvilluan para 61.000 spektatorëve. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe ata të zyrës civile ndërkombëtare arsyetohen se publikimi i datës së regjistrimit të popullsisë nuk është bërë i ditur gjatë kësaj jave për faktin se, siç thon ata, ende ka nevojë për disa konsultime rreth çështjes në fjalë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Ndonse ishte paralajmëruar nga zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike që brenda kësaj jave të publikohet data e regjistrimit të popullsisë, një gjë e tillë nuk ndodhi. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës deklarojnë se janë duke vazhduar ende konsultimet me zyren civile ndërkombëtare në Kosovë për të vendosur më pas datën e regjistrimit të popullsisë. Zëdhënësi i qeverisë Membli Krasniqi thotë se shpejt do të dihet data e regjistrimit të popullsisë, por sipas tij tashmë pritet një vendim politik i vendimmarrësve.
Por ajo që mund të themi është se një datë do të përcaktohet shumë shpejt, për ju e dini se data edhe sipas pakut së atisarit, edhe sipas kushtetutës së Republikës Kosovës duhet të bëhet në konsultim me zyrën ndërkombëtare civile. Ne kemi një koordinim të mirë fillt me ta, ne bashkëpunim shumë ngushtë në këtë proces dhe besojmë se me një datë të caktuar do dilet së shpejti, sepse konsultimet janë intensifikuar.
Edhe zyrtarët e zyrës civile ndërkombëtare thonë se janë duke vazhduar konsultimet intensive dhe sipas tyre, koha e publikimit të datës për regjistrimin e popullsisë do të vijë shpejt.
It is the responsibility of the government of Kosovo to announce the date for the census after consultation with the ICR.
Kjo është përgjegjësia e institucioneve të Kosovës që duhet të publikojë datën e regjistrimit të popullsisë pas konsultimeve me përfaqësuesit e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. ICO-ja ka zhvilluar konsultime të shumta me qeverinë e Kosovës. Është rëndësishme që ky proces të zhvillohet në linjë me standardet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, është rëndësishme që të kemi një regjistrim të pranueshëm, sepse një gjë e tillë është rëndësishme për Kosovën, tha Kai Miller-Breren, zëdhënësi i ICO-s, duke mos dashur të flasë shumë rreth asaj nëse serbët e Kosovës do të dalin ose jo në regjistrimin e popullsisë.
We will see when it will be and it's too early I think now to speculate.
Ne do të shohim nëse serbët do të dalin ose jo në procesin e regjistrimit, por është pak herët që të flitet sepse mund të spekulojmë. Mirpo ne ju bëjmë thirrje të gjitha komuniteteve në Kosovë, në veçantë serbëve, që të kontribuojnë në këtë çështje. Ne gjithashtu vlerësojmë se do të jetë rëndësishme për Kosovën dhe ekonominë e saj procesi i regjistrimit, tha ai. Ndërkaq që zëdhënësi Memli Krasniqi pohon se mosbashkëpunimi i serbëve për pjesëmarrjen në procesin e regjistrimit nuk është problem, por sipas tij kjo çështje duhet të merret parasysh.
Për Kosovën është shumë e rëndësishme që gjithë qytetarët marrin pjesë në regjistrim në mënyrë që regjistrimi të jetë i saktë, adekuat dhe gjithëpërfshirës. Nëse një pjesë e komunitetit serb heziton që të marrë pjesë për shkak manipulimeve që ende ju bëhen nga Beogradi zyrtar apo nga përfaqësues të strukturave paralele apo kush do tjetër, ajo me të vërtetë është fatkeqe, por ne do të gjejmë mundësitë që të zgjidhim këtë çështje në mënyrë që të kemi pjesëmarrjen e tyre të plotë. Që nuk është pengesë agresore, por është një çështje që padyshim duhet mirët parasysh në procesin e vendimit për datë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoni po përgatitet një propozim ligj lidhur me pronësinë ndaj mediave. Gazetarë dhe organizata jo qeveritare thonë se gjendja e mediave në këtë vend është alarmante për shkak të ndikimit që ka politika gjyqësori dhe biznesi, por ka edhe të tjerë të cilët thonë se vetë gazetarët duhet t'i kundërvijnë këtij ndikimi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Këshilli për radiodifuzion në Maqedoni ka përgatitur një ligj të posaçëm sipas të cilit figurave politike dhe pjesëtarëve të familjeve të tyre më të ngushtë u pamundësohet të jenë pronarë të mediave. Hartuesit e ligjit thonë se në kushte kur dy televizionet nacionale nga katër gjithsej pronarë kanë kryetarë të partive politike, është shumë vështirë media të zbarkohen nga influenca politike.
Posebna rabota grupa na Sovjetot za radiodifuzija.
Një grup i veçantë punues tani më ka përgatitur disa amandamente përmes të cilave do duhet të intervenohet në ligjin për radiodifuzion, në mënyrë që të jenë sa më të pakta mekanizmat përmes të cilave politikë bërësit ushtrojnë presion ndaj mediave, ka sqaruar kryetari i Këshillit për Radiodifuzion Zoran Stefanovski. Ndërkohë kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoni Robert Popovski vlerëson se gjendja e mediave është alarmante. Nga se si shprehet ai, opinioni publik tani më një kohë të gjatë kontrollohet nga politikë bërësit gjyqësori dhe biznes elita.
Si të ovje godini, za zhal, makedonskoto novinarstvo e vo splept na vlianja.
Për fatë ke, gjatër këtyre viteve të pluralizmit, gazetaria ka ngecur në rjetin e mbjetesës financiare, për shkak të kontrolit permanent politik që u bëhet medjave, thot Robert Popovski, kryetari Shoqatës e Gazetareve të Maqedonis. Nga ana tjetër, Lulzim Haziri nga organizata jo qeveritare Medium vlerëson se mungesa e etikës e gazetarve si dhe mungesa e debatit ka bërë që influenca politike të jetë edhe më e theksuar.
Mendoj se në pavarësinë, përgjithsisht mungesën e pavarësisë së mediumeve shqiptare do të isha ndalur këtu, është edhe mungesa e debatit permanent. Mungesa e debatit s'ka si të mos shkaktojë edhe mungesën e opinionit dhe shpesh mediat maqedonase drejtojnë opinionin shqiptar. Politika shqiptare krijohet nga citimet që u bëhen mediumeve maqedonase.
Sa Maqedonia ka gazetari të pavarur, flet dhe fakti se mbi 50% të eterit reklamues e mbulon qeveria, thekson më pas Lulzim Haziri nga qendra Medium.
Është qetësuese në Maqedoni një dukuri që tashmë 2 vite është duke marur edhe konotacione alarmante. Qeveria është financuesi më i madh i mediumeve dhe nga kjo rjedh gjithaj ndikim që ka qeveria përkatësisht partitë politike mbi të.
Për të dalur nga kjo përbaltje e gazetaris nga politika, redaktori televizionit të pavarur nacional, A1, Mladen Çadikovski, thot se para se gjithash do të varet nga forca dhe vullneti i vet gazetarëve.
Do koga toa që bide taka, zavisi sega prece od nas novinarite.
Gjerkur do të vazhdoj kjo gjendje varet nga vet ne, nëse do të mund t'i kundërvihemi këti eruzioni politik të moralit me profesionalizm, vetëm atëher do të kemi të ardhme, thekson Mladen Çadikovski nga televizioni A1. Ndryshe, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, u ka tërhequr vërejtjen u dhehigjësve politik në Macedoni se në raportin e vjeshtës të Komisionit Evropian, me not negative është vlerësuar liri e medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim disa thekse nga artikujt e sotëm në shtypin botror kushtuar zhvillimeve të fundit në Iran. Sunday Times shkruan se të premten në 19 qershor në Iran vdiq Republika Islamike. Vdekja e saj u shpall nga udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei, i cili kishte ardhur që ta lëvdojë sistemin, por në vend të kësaj ai e varrosi. Khamenei ju drejtua për krahasve të tij në Universitetin e Teheranit, i cili ishte transformuar në xhami për këtë qëllim. Shumica pritnin që ai të flasi lider si arbitri i mosmarrveshjeve, si zë i pajtimit kombëtar, por në vend të kësaj shkruan Sunday Times ai foli si despot. Duke i bërë një vështrim historisë së zgjedhjeve në Iran, autori Amir Tahiri shkruan se më parë rezultatet nuk janë kontestuar, nga shkaku se shumica iranianëve besonin se regjimi nuk do t'i shkërmoqte kufizimet që i ka vënë vetë, por zgjedhjet e 12 qershorit ishin tjetër gjë, pasi tre nga kandidatët i sfiduan rezultatet. Kur kaloi shoku fillestar, shumica i kthyen syt ka lideri suprem për ta gjetur daljen nga udha pa krye. Khamenei doli me një monolog lirik duke i quajtur zgjedhjet mrekulli dhe triumf për Islamin. Asnjëherë më parë Khamenei nuk i kishte komentuar rezultatet e zgjedhjeve, përveç që i kishte pranuar si shprehje e vullnetit të popullit. Sistemi i Khomeinit supozoi të jetë 80% teokraci dhe 20% demokraci, por të premten ai 20% që ishte zhdukur, ndërsa Irani nga Republika Islamike ishte transformuar në një emirat islamik të drejtuar nga komandanti besimtarve Ali Khamenei, pohon Sunday Times. E përditshmja New York Times shkruan se lideri suprem e humbi aureolën e tij teksa iranianët po vërshonin rrugët. Khamenei ka marrë përsipër një rrezik të madh, ai mbajti anë duke humbur rolin e arbitrit dhe duke u bërë bashkë me Mahmud Ahmadinejadin kundër Mir Hossein Musavit, liderit të opozitës, dhe kundër Ali Akbar Rafsanjanit, njërit nga etërit themelues të revolucionit. Gazeta shkruan se Khamenei u tall me miliona iranianë duke lëvduar pjesëmarrjen e papar në zgjedhjet. Ai e përqeshi nocionin se një hetim zyrtari i votimit mund të nxjerrë një rezultat tjetër. Thënë shkurt, Khamenei e humbi aureolën e vet. Bota po vëzhgon, teknologjia po i bën lidhjet e veta, ndërsa perëndimi dërgon sinjale që mund t'i dërgojë, por në fund e vërteta është një. Iranianët e kanë luftuar këtë luftë vetmintare një kohë të gjatë për të qenë të lirë dhe të kenë masën e demokracisë, shkruan New York Times. Vojë në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Lideri opozitës në Iran, Mir Hossein Musavi, tha se Republika Islamike duhet të pastrohet nga gënjeshtrat dhe pandershmëria. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, i ka bërë thirrje qeverisë së Iranit që të ndalë të gjitha aksionet e dhunshme dhe të padrejta kundër popullit të vet. Dy ushtarë amerikanë raportohet se kanë humbur jetën nga sulmi me raketa në bazën Bagram në Afganistan. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.